Як беларускае грамадства ставіцца да ідэі моцнай рукі? Ці ёсць гістарычныя перспектывы ў беларускага аўтарытарызму? Ці наступіць у Беларусі дэмакратыя адразу пасля змены ўлады? Гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць сацыёлаг Сергей Нікалюк, лідар кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Ліпеня ў галерэі У адбылася дыскусія. Для беларускай стабільнасці патрэбна моцная рука з пытальнікам. Натуральна, што гэта вечнае пытанне, але яно чарговы раз, скажам так, стала больш актуальным на фоне таго, што сёння 20 ліпеня адзначаецца чарговая гадавіна перамогі Александра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах у 94 годзе. Як кажуць, першыя і апошнія дэмакратычныя і адносна свабодныя прэзідэнцкія выбары, якія былі ў гісторыі Беларусі. І натуральна, што ў сувязі з гэтым дыскусіі пра шляхі развіцця Беларусі, пра моцную руку чарговы раз, скажам так, абнавіліся. І, я думаю, варта першым задацца пытанням, куды будзе ісці беларускае грамадства і як яно ўспрымае гэту моцную руку, варта спытацца ў сацыолага Сергія Нікалюка, як беларускае грамадства ставіцца да гэтай ідэі моцнай улады, моцнай рукі. Ці ёсць нейкія сацыялагічныя апытанні, дадзеныя, якія дазваляюць нам казаць пра пэўнае стаўленне грамадства да гэтай, вось, скажам, нават філасофіі?
Как любит повторять один российский политолог, правда – это наиболее устраивающая версия. Поэтому для того, чтобы ответить на этот вопрос и на любой другой, надо признать, что правд бывает несколько, а порой очень много. Что касается сильной руки, то Нисепи, когда он работал, напрямую вопрос не задавал, но он задавал вопрос косвенно. Звучал этот вопрос следующим образом. Как вы считаете, то, что в руках Лукашенко сосредоточена сейчас практически вся власть в стране, идет на благо Белоруссии или во вред? Значит, впервые этот вопрос был задан еще в 2009 году, и ответы распределились следующим образом. На благо 44%, не дает стране ничего хорошего 36%, и затруднилось ответить почти 20%. Последний раз вопрос задавали летом 2016 года, здесь на благо считали 31%. Но кроме каких-то таких более-менее глобальных тенденций, ответы на этот вопрос, и как и на любой, они очень ситуативны и зависят от текущей ситуации, в первую очередь, в экономике. Поэтому я обращу внимание на ответ, который был получен летом 2011 года. Я надеюсь, еще читатели помнят, что такое 2011 год после славного 2010, когда наша славная зарплата в среднем достигла $500, и во что это обошлось нам всем на следующий год.
Все-таки давайте нагадаем, была девальвация и были протесты, так званые маукливые протесты.
Да. Так вот, идет на благо 26%, это абсолютный минимум за этот отрезок, и идет во вред 60% почти, да? То есть, видите, было 36, стало 59. Вот. Если мы посмотрим на структуру этого электората, то мы увидим политизированность. Дело в том, что главная характеристика белорусского общества – это раскол. Раскол порожден самим местом Беларуси в цивилизации. То есть мы, как говорится, из традиционного общества уже вышли, а к обществу модерна по-настоящему не пришли. В результате у нас есть большинство, которые ближе к традиционному обществу. Это люди, которые не могут прожить на собственные ресурсы без государственной поддержки. И этим людям нужна власть, так как они ее воспринимают, сильная и патерналистская. Поэтому и был вот такой интересный вопрос, как вы относитесь к этому государству, мое оно это или нет, да? И вот летом, опять же, 2016 года, это мое государство, оно защищает мои интересы, говорило 30% в среднем белорусов. Но среди тех, кто доверяет Лукашенко, 61%, а среди тех, кто не доверяет, только 6%.
Дякую, Сергей. И теперь, напевно, передадим мяч, как Путин Трампу, деющим политикам. Вот, Андрей Дмитриев, вы лидер «Говори правду», какая демократичная организация, и ясно, что никаких, скажем, авторитарных принципов вы не поддерживаете, але вот вы маете справу с таким белорусским громадством, с таким электоратом, и перед деющим политиком возникает питание, ти протягивать, отстоивать свои, скажем, демократичные и неавторитарные подходы, принципы и чекать, когда громадство до их дорасте, долучится, те в своей деятельности в некой ступени заигрывать с этими, скажем, ну, стереотипами, забабонами, те навод подходами житевыми, тем лику авторитарными, какие есть в белорусском громадстве. Как вы, как политик, решаете эту дилемму?
Для «Говори правду» и для меня самиста тут на самом деле нема дилеммы, бо тут казали про расколотое громадство, или давайте будем ширыми, мы зараз гэта чуем про все громадства, про американское громадство, про европейское. Тут казали про патернализм, але, ну, выбачайте, патернализм, який зараз існує в Европе, нам еще далеко до такой социальной обороны. И люди хочуть быть оборонеными, это нормально, когда ты сплочиваешь 50% своих податков, того, что ты зарабатываешь державе, ты хочешь, ну, отшуть, что нечто тебе вертается в твою кишеню, твое життё. Тому тут треба быть вельми осторожным с таким таким агульным обвинувачением. Але, отказываючи на ваше пытание, я скажу, что я бачу за опошние там 8 год с моменту заснования «Говори правду», все ж таки навод у регионах, у малых городах змены у громадстве. Яны поступовые, яны не такие вельми худкие. Але мы бачим, что все больше люди б хотели не моцной руки, якая за их вырашая усё, а люди б хотели моцной державы, где ты разумеешь, до кого ты можешь звертаться, у кого это у функциональных обовязках есть, да, вырашать гэтую проблему и кто ее будет вырашать. Бо якую головную проблему мы сегодня бачим у Беларуси? Что коли есть моцная рука, дотягнуться она может только, как тушить пожары. Да у всех соправдных проблем, да, яких безлич, рука не дотягивается. И она просто, ну, не встанет это все робить. Районные регионы просто завалены проблемами, и они просто вырашают то, те, за что их сажают. Например, посевная, там, уборочная и трубы, да, те, где горыть, где вы соправды зараз треба. Тому мы сегодня бачим, что треба...
И при этом не забывают, скажем, мягко про свой интерес.
Безумовно, безумовно. Потому мы сегодня кажем, и мы сегодня робим все, как поступово варать умовы, у яких гэтая моцная рука людям просто не будзе патрэбны. Бо яны будуць разумець, як працуе інстытут, як працуе ўлада, як яны самі могуць уплываць на гэтую ўладу, і тады пытанне моцнай рукі будзе паступова змяняцца. І тут я хачу, але тут я хачу заўважыць адзін вельмі важны момант. Вось што нам трэба разумець. Калі ўявіць зараз такую ідэальную сітуацыю, якую мы можам взяць гэтую руку моцную, да, беларускую, ну, ўладную, і выцягнуць з грамадства, то трэба разумець, што калі гэта зрабіць вельмі хутка, то самі людзі вернуць яе праз пэўны час. Бо яны не гатовыя, бо інстытуты не гатовыя, і яны проста праз пэўны час, і мы гэта бачым зараз па шмат якіх краінах, напрыклад, Расія побач з намі, да, дзе людзі самі кажуць: "Не, вяртайце", бо яна з'яўляецца такой сістэма ствараючай, да? І на жаль, сёння ўлада вельмі павольна расслабляе гэтую руку. Яна вельмі баіцца, што як толькі гэтай рукі не стане, а будуць толькі інстытуты, яна не здолее больш прыказваць, она не здолее больше говорить, как правильно, замест того, как слухать, как правильно от людей.
Спадар Рекорд, все, вы означаете партию БНФ, и часом политические оппоненты вашей партии, ну, скажем так, те констатуют, те обвинувачивают ее в том, что она не является такой либеральной, не споведая либеральные каштовности, а что в деятельности партии и в ее идеологии есть так само как коллективистские, так и патерналистские, скажем, некие мотивы, то бок вот, национальные каштовности, ну, не которые критики называют теми самыми коллективистскими каштовностями. Как вы вот реагуете на это питание? Ти завсёды, с вашего пункта глежения, моцная рука гэта кепская? Ти, коли была бы добрая моцная рука, демократичная моцная рука, национально ориентованная моцная рука, то это было бы добро для громадства?
На это ваше питание я хотел бы отказать питанием до вас. А что мы называем моцной рукой? Что мы называем твердой рукой? Вот, на жаль, у нашей краине и сярод политиков, и сярод громадства нема твердого меркования, что такое мощная рука. Частенько кажут, что вот Лукашенко – это мощная рука, якая отримает уладу в Беларуси. А я лечу, что это миф, придуманный отточением Лукашенко. Лукашенко – это не мощная рука. У моем особистом уявлении, и то, как это мы представляем в рамках партии, мощная рука во владе – это державный орган, або это парламент, або президент, який може забезпечити верховенство закону України і рівність перед законом усіх громадян, незалежно від їх соціального статусу. Ось менавіта таку мостну руку ми уявляємо. Ось я думаю, що я відказав на ваше питання.
Але, ну, напевно, сапраўды можна дискутаваць пра нейкія, скажам, катэгорыі, тут вызначэнні, але вось на чорашнай дыскусіі, якую я згадваў, Андрэй Дзмітрыеў сказаў, што адзін з удзельнікаў дыскусіі пра ўладны палітолаг Петроцкі, ён падмяняе паняцці моцная рука і эфектыўная дзяржава. То бок, эфектыўная дзяржава, якую, ну, мы, скажам, можам назіраць там заходняй Еўропе, дэмакратычнай дзяржавы, дзе працуе эфектыўна менавіта дзяржаўныя інстытуты, там моцная рука не патрэбна. Напэўна, вось пра гэту менавіта кажам, ну вот, калі больш удакладніць, напрыклад, спадарства, вам што бліжэй, калі пасля, ну, скажам, зрынання гэтай улады, і калі магчымасць будзе выбіраць, там, калі будзе магчымасць БНФ там прадстаўляць свае ідэі ў парламенце, вы за прэзідэнцкую рэспубліку, маецца на вазе з моцнай прэзідэнцкай уладай і выканаўчай уладай, ці за парламенцкую прэзідэнцкую рэспубліку, калі ўсё-ткі парламент вышэй за формального президента?
Ну, тут, ведаете, такая ситуация складаная, и складана отказать сразу на ваше питание одним сказом або одним словом. Бо, коли партия БНС удельничает президентской кампании, то однозначно, что мы плановали вылучение своего кандидата на посаду президента, и мы выступали за эту посаду. В тот же час у нас есть хваливание и есть твердое меркование, что, видать, наша країна ще й созріла до президентської республіки. Тому, може бути, варто вернутися і до парламентської республіки. Але не це головне. Головне, я ще раз повторюсь, коли ось ви узяли питання про ефективність держави, то я ще раз повторюся, мощна влада або мощна рука – це і є влада, яка забезпечила верховенство закону і досягнула ефективності керування країною. Ось те, що відбувається на Заході, де экономика вельми эффективная, то это значит, вот это верховенство закона и есть мощной рукой. У заходних краинах мощная рука мается, у Беларуси этого нема.
Я опять напомню формулу, что правда – это наиболее устраивающая версия. Давайте посмотрим на эффективность власти со стороны самой власти. Что такое эффективная власть? Это власть, которая ставит перед собой определенные задачи и их выполняет. У белорусской власти есть очень конкретная задача – удержаться у власти. Она выполняет сейчас эту задачу? Выполняет. Она чрезвычайно эффективна. А то, что у нас при этом разрушается экономика – это уже другая проблема, и не надо путать. И еще одна маленькая справочка. Здесь говорилось о патернализме. Безусловно, в обществе происходят сдвиги. К сожалению, они медленные. И вернувшись вот к опросам НИСЭПИ, в 96-м году, значит, 82% белорусов считало, что правительство должно отвечать за благополучие граждан. Вот. И только 17% говорили, что это проблема самих людей. Прошло ровно 25 лет. 82% изменилось на 65%. То есть это все равно большинство и две трети, да? А те, кто считают, что люди должны сами себя обеспечивать, это 30%. Число почти удвоилось, но пока 1:2 соотношение. Вот, чтобы мы это представляли себе.
Ну, і ми розуміємо, чаму гэта, да? Бо гэта, і гэта пра моцную руку. Чаму зменшаецца колькасць прыхільнікаў моцнай рукі? Бо павялічваецца прыватны сектар эканомікі, дзе моцная рука з'яўляе, не дапамагае, а заўсёды перашкаджае насамрэч. Перашкаджае адчыніць сваю справу, перашкаджае выбраць самому, што ты будзеш рабіць, перашкаджае развівацца так, як ты лічыш правільным. Да? Бо моцная рука, што гэта такое? Гэта калі інстытут чыноўнікаў, калі казаць вельмі проста, такая умоўная партыя чыноўнікаў, каже тобі, що тобі добре, що тобі кепска, що тобі добре. І ось чим більше ми будемо розвивати цю приватну економіку, тим знов-таки більше буде людей, які будуть казати, нам не треба моцна рука, нам треба потрібні умови, у якіх мы можам забяспечваць сабе дабрабыт, забяспечваць сабе пэўныя блага, але пры гэтым ад дзяржавы мы чакаем падтрымкі і страхавання ў некі крызісны момант.
Вы слухаеце «Пражскі акцэнт». Тема размовы – гістарычныя перспектывы беларускага аўтарытарызму. У дыскусіі бяруць удзел лідар кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і старшыня партыі БНФ Рыгор Кастусёў. Вядзе перадачу Віталь Ціганкоў. Ну, Сандрэй, вось прыхільнікі, скажам, гэтай ідэі моцнага аўтарытарнай улады Беларусі, як і сам Александр Лукашэнка, той ці іншай форме прыводзіць і іншыя аргументы на карысць такой моцнай улады, не толькі эканамічныя, а, скажам так, геапалітычныя. Вось той жа Пётр Петроўскі учора падчас дыскусіі казаў у тым сэнсе, што любое распыленне ўлады прывядзе да таго, што замежныя ўдзельнікі сусветнай гульні, замежныя актары, як зараз прынята казаць это слова ўжываць, будуць мацней уплываць на сітуацыю Беларусі, і моцная рука дазваляе нам захоўваць незалежнасць вот в гэтым бушуючым міры, як казаў Александр Лукашэнка. Як бы вы адказалі на гэты аргумент?
Ну, мне падаецца, што людзі абараняюць незалежнасць, абараняюць дзяржаву, калі яны просто папросту разумеюць, што ад гэтай дзяржавы і чаму яна ім патрэбная. І тут гэта пытанне вельмі вялікае, гэта пытанне і адукацыі, гэта пытанне ўсё ж такі і абароны людскіх інтарэсаў, і калі яны разумеюць, дзеля каго існуе гэтая дзяржава. Вось якраз такі я бачыў недаўна пытанне, па якіх, калі людзі пыталі, для каго існуе государства, да, дзяржава, яны казалі, што найперш гэта чыноўнікі, потым гэта сілавікі, а потым ужо ўсе астатні. Вось гэта трэба перавернуць, вось гэта трэба змяняць. І тады не трэба будзе баяцца, што пры змене моцнай рукі там нешта адбудзе. Наадварот, што адбудзецца, напрыклад, калі мы перайдзем да выбараў мэраў, за што выступае «Гавары праўду». Гэта безумоўнае змяненне, да, вось гэтай моцнай рукі. Вось вы там запытывалі спадара Костусева, ці прэзідэнт, ці парламент. А я б хацеў сказаць, што не, спадарства. Час не прэзідэнты, не думаць паміж прэзідэнтам і парламентам, час думаць паміж цэнтральнай і мясцовай уладай. Так вось, чым больш чалавек звычайны будзе удзельнічаць у рэальных вымярэннях, да, свайго жыцця, будзе разумець, што ён можа на гэта ўплываць, што гэта залежыць ад яго, тым больш патрэбным яму будзе тое, што навокал яго, і больш каштоўным для яго гэта будзе. Гэта тычыцца і незалежнасці. А з Лукашэнкам асабіста, і з усёй дзяржавы, і з усімі чыноўнікамі прайшла такая метамарфоза. Яны так доўга находзяцца на адным месцы, што ім стало падавацца, што калі яны разам з раптам з яго сыдуць, то пасля гэтага гэта месца будзе цалкам разбурана, да, бо толькі яны яго трымаюць. Але гэта няпраўда. Мы бачым, што шмат у якіх краінах все нормально змяняецца, людзі нідзе не хочуць войну, нідзе не хочуць рэвалюцыі ў крыві, людзі хочуць жыць, зарабляць, гадаваць дзяцей, людзі хочуць там вандраваць, і яны будуць рабіць усё, каб вось такім чынам працягвалася развіццё Беларусі, і трэба ім давяраць.
Я хочу добавить некалькі словаў. На жаль, за часы Савецкага Саюза у грамадстве Савецкага Саюза і у тым ліку і нашай краіны Беларусі вось захавалось такое уяўленне прывязанасці да моцнай рукі ў асобе якога-то чалавека. Або ў часы Леніна, або ў часы Сталіна, калі плакалі і баяліся, што будзе з нашай краінай пасля смерці Сталіна, а пасля прывязка да асобы Брэжнева, а зараз прывязка да асобы Лукашэнкі. Вось менавіта гэта і ёсць памылковасць уяўлення моцнай рукі. Я яшчэ раз, у каторы раз паўтараю, моцная рука – гэта не асоба. Моцная рука – это законодаўства і выканання гэтага законодаўства.
Ну, вось, сапраўды, мне бы, можа быць, на заканчэнне нашай размовы яшчэ раз хацела б зірнуць у будучыню, бо в адрозненне ад прыхільніка аўтарытарнай улады для мяне, напрыклад, тут няма нават нейкай цікавай тэмы для размовы, а цікава, перш за ўсё, як мы бачым будучыню Беларусі з таго пункту гледжання, што вот ёсць меркаванне, што па нейкіх геапалітычных прычынах, па нейкіх прычынах нацыянальнага менталітэту, па нейкіх прычынах, скажам так, экспартна-арыентаванай беларускай эканомікі. І можна назваць гістарычных прычынах, і можна назваць шэраг іншых фактараў, якія все-таки кажуць, што ну такога, скажем, поўнага лібералізму, як у Галандыі, умоўна скажем, Беларусі не можа быць. Ну, вот не та гісторыя з геаграфіяй. І гэта трэба ўлічваць і палітыкам, і, скажем так, палітычным аналітыкам для будучых выбарчых кампаніяў, калі, дай Божа, яны ў Беларусі будуць сапраўднымі, як і будзе будзе сапраўдная палітыка. Андрей і Рыгор, ці вы вот згодны з такім падыходам, што ўсё-такі нейкія міжнародныя, сусветныя, ну, ці бліжэй да нас заходнееўрапейскія схемы ў Беларусі не заўсёды могуць працаваць?
І ведаеце, за сваё жыццё я вывучаў досвед і эканомікі, і мясцовага развіцця, і іншыя справы і Украіны, і Літвы, і Польшы. І што хачу адзначыць, што менавіта досвід Польшы для Беларусі падыходзіць найбольш. Таму хачу адзначыць, што еўрапейскі досвід менавіта гэта таксама перспектыва і для Беларусі. І хацеў бы адзначыць, што тыя палітыкі, якія прыйдуць на змену Лукашэнку, яны павінны гэта разумець і не ізабрытаць, як кажуць, паўторна велосіпед. Каб не рабіць гэтыя памылкі і не наступаць на тыя самыя граблі, на якія яны ўжо наступаюць у каторы раз. Менавіта трэба вучыцца ў тых людзей, якія гэта прайшлі. Якія прайшлі гэта праз боль, праз хібы, праз недахопы, але перайшлі праз гэта, і зараз эканомікі тых краін развіваюцца вельмі паспяхова. Наша задача, задача палітыкаў, менавіта забяспечыць паспяховае развіццё эканомікі, забяспечыць дабрабыт людзей, гэта і будзе моцная рука.
Я б сказаў, што Беларусь, канешне, ёсць заўсёды у кожнай краіны, у кожнага народа свае адметнасці. І, напрыклад, я ўпэўнены, што сапраўды такой лібералізм, як вы кажаце пра Галандыю, тут не будзе, ну, з розных прычынаў. Не лічу, дарэчы, што гэта кепска. Таксама лічу, што большасць грамадства беларускага заўсёды будзе чакаць ад беларускай дзяржавы, што пэўнай абароны. Да, што ўсё ж такі будуць пэўная страховка, якую ты атрымоўваеш ад дзяржавы. І гэта таксама нармальна, бо ўсё ж такі беднае насельніцтва. Тут нельга проста сказаць, давай ты заплаціш, няма з чаго плаціць. Асабліва, калі вось мы кажам там пра сярэднія малыя гарады, і гэта нам яшчэ трэба шмат развівацца, каб гэта змяніць. Але пры гэтым хачу сказаць, вось ведаеце, я калі хаджу ў кіно ў Мінску, звычайна перад кіно паказваюць рэкламу. Гэта Samsung, Coca-Cola, і вся гэтая рэклама, яна не зроблена адмыслова для беларусаў. Гэта звычайна рэклама, зробленая дзесьці там, проста пераагучаная на беларускую ці расійскую мову. І для мяне гэта азначае вельмі проста, што велізарная кампанія, якая пралічывае рынкі, то бок яна пралічывае паводзіны грамадзянаў, да, лічыць, што калі нам паказаць рэкламу, якую зрабілі для Польшы, ну, умоўна кажучы, для еўрапейскага кантыненту, то яна спрацуе, гэта азначае, што насамрэч па асноўных паказчыках мы еўрапейцы, мы падобныя ў шмат якіх нашых паводзінах да еўрапейцаў, і гэта азначае, што і шмат якія еўрапейскія практыкі, у тым ліку практыкі разлічаны на тое, што чалавек больш самастойны, сам прымае рашэнні, уплывае на рашэнні дзяржавы, нармальна будуць працаваць і тут, і будуць выклікаць не збой дзяржавы, а наадварот, яе яшчэ большае ўзмацненне.
А можа, вы асабісты... проста кажаце пра спажывецкае грамадства, якое аднолькава, спажывецкі механізм.
Але гэта пра псіхалогію. Мы ж кажам пра... Што такое менталітэт? Гэта псіхалогія. Да, мы кажам пра псіхалогію. Псіхалогія нармальнага еўрапейскага грамадзяніна, які хоча бачыць дзяржаву ў сваім жыцці з пункту гледжання абароны, але не хоча, каб яна яму загадывала. І тут, мне падаецца, мы будзем бачыць паступова якраз такі ўзмацненне грамадства, ўзмацненне умоваў для таго, каб яна ўзмацнялася. І тады мы нарэшце сыдзем ад таго, што мне чыноўнікі часта кажуць: "Не, ну это чалавечыскі фактар". Вось гэта самы лепшы паказчык неэфектыўнасці дзяржавы. Калі ўсё залежыць ад чалавека, ці ён тут, ці ён там. Калі нармальна працуе інстытут, калі суд незалежны, напрыклад, то не важна, да, гэта суддзя Дмітрыеў ці суддзя Нікалюк, напрыклад. Так? Гэта азначае, што людзі працуюць у сістэме, якая зладжана, і ты можаш разумець, што усе будуць незалежныя. Вось таму я лічу, што ёсць пэўныя адметнасці, але агулам, калі мы хочам развівацца і калі мы хочам дабрабыту, нам трэба менш рук, якія ж часам без галавы, а толькі з пагоном і дубінкай, так, але больш прасторы для развіцця грамадзянаў і для іх магчымасці ўдзельнічаць у жыцці дзяржавы.
Сергей, калі пайшла сённяшняго дня 25-я гадавіна кіравання Лукашэнкі, скажыце што-небудзь, можа быць, аптымістычна, хаця не абавязкова, як пажадаеце, наконт таго, ці мяняецца беларускае грамадства, ці ідзея на накірунак, ано ў накірунку да цывілізацыі?
Я полагаю, что иного пути, кроме европейского, в Беларуси нет. Его просто не существует. Его не существует и восточнее нас. Но надо четко понимать, что это на поколение. это не смена какого-то политика или еще чего-то. Вот даже современная Беларусь показала, что не только в Беларуси можно заимствовать принципы работы Нацбанка, да? Они очень формализованы во всем мире. Десяток специалистов приезжает в Африку и налаживает работу Нацбанка. Наладьте работу суда. Вот сколько надо специалистов пригласить, да? И в Беларуси то, что мы наблюдаем сегодня, ведь нету внутри этой официальной модели механизмов согласования. И поэтому, когда действительно разразится кризис, и власть даже пойдет на реформы, то мы, скорее всего, увидим перестройку, да? Когда система покатилась, в ней же нет механизмов согласования. Что у нас парламент – место для дискуссий, он будет что-то согласовывать, он ничего согласовывать не будет. И поэтому впереди, как там в Буратино, ужасные приключения, страшные приключения и так далее. И это, к сожалению, не смешно. Но путь только на Запад.
Хвалях свободы прогучала передача «Пражский акцент». У дискуссии брали удел Андрей Дмитриев, Ригор Костусев и Сергей Николюк. Вел размову Виталь Цыганков.
Батьки любили слухать свободу, але короткохвалевый прымач давно зламаўся. Что рабіць?
Открыем свободу у компьютеры.
Ведаешь, яны любят живое слово, музыку, да и вочы у их уже не тыя, каб читать.
Дык свободу леп за все слухать у компьютеры. Усе радиопрограмы штодня з'являются на сайте. Слухай, калі хочешь, кольки хочешь, что хочешь. Зраби батькам подарунок. Адрес свобода.орг.
Цікавая была учора перадача на свабодзе, але прапусціў пачатак.
Дык давай я ўключу на кампутары.
Як паглыбленне эканамічнага крызісу можа паўплываць?
Дзякую, выдатна.
Беларускія дзяўчаты могуць збівацца толькі ў чароткі, ні ў якім разе не ў зграйкі.
О, і з мінулага тыдня таксама можна.
Хоць з мінулага году. Усё на сайце свабода.орг. Слухай, што хочаш.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая заўсёды з тобой.